Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli proqramında. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov. Avropadakı azərbaycanlılar mobil telefon dükanlarında növbəyə düzülür. Eurovision müsabiqəsinin finalına hazırlıq gedir.
Telefon nömrələri alacağıq. Ən azı Brno'dan, yəni bizim təşkilat tərəfindən heç yox bir 4000 səs olacaq.
Azərbaycan ki, belə rock nömrə ilə çıxdı, bu özü belə çox böyük sürprizdir. Hollandalılar şok olublar, yəni kültür şok yaşadılar.
Cəlil Məmmədquluzadə ilk dəfə çex dilində.
Oba pocházím z vesnice Danavaş. Já jsem se narodil přesně před 33 lety.
Və Avropada yaşayıb çəkməyə şəkil tapmayan Azərbaycanlı fotoqraf qızla söhbət.
Yora, how to say hurry up in that
way? Əziz tamaşaçılar, nəhayət ki, Azərbaycan finaldadır, hurra!
Eurovision müsabiqəsində azərbaycanlı müğənnilər Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadənin yarım final uğurunu, finala çıxmalarını Avropa ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar da həyəcanla istəyiblər.
Bizim səsküyümüzə hamı çıxdı, yəni o səsküyə. Bəlkə də bizdən başqa o elə azərkeşli eləyən olmamışdı.
İlk birinci, ikinci bizim Azərbaycan adını səslər daha yaxşı olardı. Təbii ki, yaxşı sevindik. Səs tutulmuşdu hətta bir anda, yataqxanada. Bayra çıxdı, yaxşı sevindik. Pəncərədən əlim yaşı qışqırırdı.
Sənan, Tural, Əli, Çinar, onlar Çexiyanın Brno şəhərində oxuyan azərbaycanlı gənclərdir. Kim qulaq asıbsa yadında olar. Onlarla həm yerinin qabaqki buraxılışlarının birində tanış olmuşduq. Çexiya ilə Azərbaycan müxtəlif yarım final qruplarında çıxış elədikləri üçün onlar azərbaycanlı ifaçıları dəstəkləyə bilməyiblər, amma final üçün özlərinin də adlandırdığı kimi ayrıca planları var.
Biz dostlarımıza müraciət eləmişik, onlar hansı ki başqa ölkələrdən, yəni Azərbaycana səs verəcəklər.
Tələbə yoldaşlar.
Bəli.
Bizim artıq bu qərar qəbul olunub, Çexiyada yaşayan təhsil alan Azərbaycan tələbələr birliyi tərəfindən qərar qəbul olunub. Biz əlavə telefon nömrələri alacağıq. Burada çox balaca bir incə bir məqam var. 200 krondur nömrənin biri. 200 krond ilə 200 kontur deməkdir. Yəni 200 kontur da içində olur.
Yəni təxminən 12 dollar.
Bəli, 12 dollar. Təxminən 12 dollar. Bir 20-yə yaxın nömrə alacağıq. Yəni həmin müddətdə həmin o nömrələrdən istifadə edib əlavə səs. Çünki bir səs 20 səs vermədən artıq, yəni 20 dəfə səs verə bilər bir nömrə.
Ümumi nə qədər səs ümid edirsiniz?
Təxminən bizdən ən azı Brno'dan, yəni bizim təşkilat tərəfindən heç yox bir 4000 səs olacaq. Təxminən 4000 səsə. Ən azından, yəni fikrimiz budur. Yəni əgər bizə, yəni söz verənlər Ukraynlar, Qazaxlar, türkmənlər, sonra ərəblər, ərəb dostlarımız əgər sözlərinin üstündə durarlarsa, fransızlar da söz veriblər. Turalla qalan fransız, sonra Çınarla qalan fransızlar söz veriblər ki, səs verəcəklər. Əgər onlar sözlərinin üstündə durursalar, biraz da çox olacaq.
İkinci yarım finalda Brno'dakı azərbaycanlı tələbələr səslərini Türkiyə ifaçılarına veriblər. Azərbaycanlı gənclərlə bu dəfə Praqada 28 may Respublika günü münasibətilə Azərbaycan səfirliyinin təşkil elədiyi bir tədbirdə görüşdük. Amma onu da deyim ki, onlar təkcə bayram tədbirində iştirak eləməyə gəlməmişdilər. Tədbirə Çexiyanın müxtəlif şəhərlərindən, Praqadan, Olomouçdan, Karlovardan ümumilikdə 100-əcən azərbaycanlı toplaşmışdı.
İndi hal-hazırda görürsüz tədbirdir, yəni səfirlik tərəfindən təşkil olunan tədbirdir. Tədbir inşallah qurtarandan sonra biz onlarla bir daha yadlarına salacağıq ki, kontaktımızı necə yaradaq və yaddan çıxmasın həmin müddətdə birimizə səs vermədən qabaq birimizə məlumatlar göndərək və kütlə şəklində biz o səs vermədə iştirak edirik. Yəni çox həyəcanla gözləyirik. Yəni bu adi bir şey deyil. Bizim üçün Azərbaycan ilk dəfə iştirak edir və bizim əlimizdən gələn Azərbaycan özü səs verə bilmir. Heç olmaz biz səsimizi çatdıraq.
Əgər Çexiyada azərbaycanlıların sayı yüzlərləndirsə, Hollandiyada qeyri-rəsmi məlumatlara görə 8000-əcən azərbaycanlı yaşayır. Hollandiyadakı ana vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Gülşən Kazımova deyir ki, onlar da Eurovision'a xüsusi hazırlaşıblar.
Əsas məsələ ki, bizim səfirlik Gənclər Forumu burada təşkil elədi. Bu forumu biz elədik ki, bir həftə Eurovision'dan qabaq. Və o forumda belə bir təklif buyuruldu ki, hamı bir-birinə, bütün tanıdıqlarına, ondan sonra tanışlarına, Hollandalı dostlarına, başqa millətlərə, hər kəs o günü, yəni belə bir podderşka istəsin Azərbaycan üçün və o studentlər yəni bunu öz aralarında tipoçka kimi yaydılar. O şəkildə hamı səsini verdi.
Aha, indi bəs finala necə hazırlaşırsınız?
Elə yenə də eyni belə, biz indi hamımız finalı gözləyirik, hamı bu saat bilirsiniz nətər, böyük ruhla, çünki o ilk qələbəmiz Bir də biz reaksiyaları gördük bu Hollandalıların tərəfindən. Burada səsləndi, bütün radioda, televiziyalarda, ondan sonra qazetlərdə, mətbuatda hər yerdə keçdi ki, ilk dəfə Azərbaycan çıxış elədi və belə çox belə müvəffəqiyyətlə çıxış elədi. Biz də bizim burada tanıdığımız türk diasporasına çox meyil elədik. Onlarda da xahiş elədik ki, onlar hamısı səs versinlər. İnşallah sonuncu gün bu cümə ətəsi olacaq da biz yenə də əlimizdən gələni eləyəcəyik.
Gülşah xanım, bəs Hollandiyaların özlərinin münasibəti necədir? Yəni, Azərbaycanlı ifaçıların mahnılarına necə münasibəti oldu?
Böyük bir maraqla, böyük bir təəccüblənmə gedir. Yəni, heç kəs gözləmirdi. Yəni, birdən-birə, Azərbaycanın özü onlar üçün yenidir. İkincisi, Azərbaycan ki, belə rock nömrə ilə çıxdı. Bu, özü belə çox böyük sürprizdir. Gözəl nömrədir, çox yüksək dərəcədə hazırıq, belə doğrudan da ki, yəni layiqınca nömrə. Hollandalılar şok olublar, yəni kültür şok yaşadılar.
Belçikada isə azərbaycanlılar 120 minlik türk icmasının dəstəyini mümkün qədər çox qazanmağa çalışıblar. Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin birinci katibi Fuad Hümbətov.
Deməli, biz burada həmin yarım final qrupunda Türkiyə çıxış etmədiyinə görə Türkiyənin nümayəndəsi biz. Burada bütün türk diaspora təşkilatlarından bir bilavasitə əlaqə saxladı bizim Azərbaycan diaspora təşkilatları və onları cəlb etdik bu səs verməyə. Sonra onların müvafiq internet sitələrində, saytlarında bu barədə geniş təbliğat işi getdi. Bunlar əlavə müvafiq deməli sponsor yardımı ilə Azərbaycandan belə deyək ki, onlar Azərbaycan diasporasına müəyyən bu sahədə daha aktiv iştirak etməsi üçün müəyyən o kampaniya həyata keçirildi və Belçika ictimaiyyətinin gündəmindən düşmədi. Dünən sıraha gün demək o ki, Belçikada radio qazetlər də hətta bu arada bəhs etdilər və təsadüfü deyir ki, VRT kanalı, Flamand dilli kanal dünən özləri müraciət etdi Azərbaycan səfirinə və bizim haqqımızda ayrıca bir veriliş də çəkdilər və səfirlə çıxış etdi cənab səfir Emin müəllim. Çıxış etdi Azərbaycan haqqında məlumat verdi və ilk dəfə çıxış etməyinə baxmayaraq çox müvəffəqiyyətlə Azərbaycan Belçika ictimaiyyətinin toxunu, rəğbətini qazanması barədə oradan məlumat verildi. Bu istiqamətdə belə işlər həyata keçirildi.
Yarım finalda Avropadakı türk icmasının dəstəyinə güvənən azərbaycanlılar finalda daha çox özlərinə güvənməlidirlər. Çünki türkiyəli ifaçılar da öz yarım final qruplarında uğur qazanıblar və finala çıxıblar. İndi şənbə günü qardaş ölkənin nümayəndələri eyni səhnəyə çıxacaqlar. Avrovision haqqında söhbətimizin sonunda bir məqam. Sizcə Ermənistanda azərbaycanlı ifaçıların çıxışına münasibət necə olub? Azərbaycanlı müğənnilərin oxuduğu yarım final qrupunda erməni müğənninin də iştirak elədiyini və onun da finala çıxdığını bilirsiniz. Bu, Ermənistanda da mediada bugünlərdə ən çox danışılan mövzudur. O cümlədən Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin Gənclər proqramında, Max Liberty proqramında. Müxbir Seda Papuyan deyir ki, onun həmsöhbətlərinin bir çox əvəzsiz olsa da etiraf ediblər ki, onlar azərbaycanlı ifaçıların çıxışını çox bəyəniblər. Hətta Azərbaycanı Avrovision'da ilk dəfə təmsil edən həmin duetə səs də veriblər. Bax belə, necə deyərlər, şərhsiz. Həmyerli verilişi davam eləyir.
Oba pocházíme z vesnice Danabaš. Já jsem se narodil přesně před 33 lety. Sadik je, myslím, stejně starý, ale já vypadám mladší.
Cəlil Məmmədquluzadə ilk dəfə çex dilində. Bu haqda elandan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
101.7
Hər gün,
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. 19-cu əsrdə Naxçıvanda baş vermiş bir hadisə bugün bir Çexiyalı üçün nə dərəcədə maraqlı ola bilər? Cəlil Məmmədquluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları povesti bugünlərdə Çex dilində işıq üzü görüb. Adı belədir. Zdrata Osla, yəni eşşəyin itməkliyi. Tərcümə eləyən Tomaş Laniye bu əsəri Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin arasından özü seçib. Bu, Azərbaycan dilindən Çex dilinə çevrilən ilk böyük həcmli əsərdir. Cənab Laniye Türkiyə türkçəsini gözəl bilir. Çexiyanın Türkiyədəki səfiri olub. Amma onun Azərbaycanla bağlılığı bundan xeyli qabaq başlayıb.
Mən bu gözəl hekayəyi 1970 sənəsində Azərbaycandan qayıtdıqdan sonra tərcümə etdim Çex dilinə. O zaman çap ediləmədi, elə bilmədi və ancaq indi Azərbaycan səfirliyi sayəsində yəni dünyaya gəlmiş deyə bilirəm.
Bəs Azərbaycanda 70-ci illərdə nə ilə bağlı gəlmişdir?
Mən 67-68 illəri arasında Azərbaycanda namizədlik eləmişəm.
Yəni, namizədli müdafiə eləmişsin. Nə ilə bağlı?
Namizədlik Azərbaycan ədəbiyyatı. Fəqət namizədliyimi müdafiə edəmədim. 68 ilində Çex Respublikası, Çexoslovakiyaya qayıtmışam və namizədliyimə devam etdirməmişəm. Fəqət indi Azərbaycan səfirliyi ilə tanışdıqdan sonra yenə Bakuya gidə bildim. Bakuya bir konferansa katılmışam və orada eski dostlarımı görmüşəm.
Kimləri?
Eski dostlarım, yəni yurtta beraberinde kaldığım dostlarım. Yani o zaman bir dostum Neft İnstitutunda okumuş. Beraber kaldık yurtta. Beraber yaşadık. 40 senedir göremedim kendisini. Ve indi Azerbaycan Sefirliği sayesinde beni Bakı'ya gönderdikleri için kendisiyle görüşebildim, azimle görüşebildim.
Şimdi tanınmış adam mı?
Tanınmış adam değil, bir mühendis.
Bəs Azərbaycan ədəbiyyatı nümayəndələrini kimsə tanıyırsın?
Azərbaycan nümayəndələrini, tabi. Benim rəhbərim, ilmi rəhbərim Mir Celal Paşayev idi. Mir Celal Paşayevlə ben kendi işlerimi görüştüm. Kendisiyle görüştüm. Hatta 60 yaşı kutlandığı zaman o kutlama törenine ben katıldım. 1968'de. Şimdi onun oğlu Cenab Hafiz Paşayev beni Dışişleri yani Hariciye Nazirliğinde beni kabul etti ve kendisiyle sohbet ettim. İnşallah Mir Celal Paşayev'in bu seneki, bu ilki 100 yıllık törenlerine katılmayı ümit ederim.
Ondan da nasihat çevirme fikriniz var mı?
Ondan tabii, eğer mümkün olursa onun eserlerinden de bir şey çevirmek isterim. Çünkü Azerbaycan edebiyatını Çek Cumhuriyeti'nde takdim etmek, tanıtmak benim büyük bir arzum.
Bəs sizi ne cəlb elədi Cəlil Məmmədquluzadənin bu povestini birdən-birə götürüb tərcümə eləyəsiniz? Yəni bütün Azərbaycan ədəbiyyatının içində niyə bunu seçdiniz?
Azərbaycan ədəbiyyatının ilk nəsr əsərlərindən biriydi. Yəni bilirsiniz, Azərbaycan ədəbiyyatı eski şark formlarında yapılmış və yaradılmış bir ədəbiyyatdır. Yalnız Axundov, Mirza Fətəli Axundov zamanlarında Avrupa ve Rus edebiyatı tesiriyle yeni şekiller, yeni formlar, yeni edebi formlar yaratılmaya başlamıştı. İşte o hayattan kendi ilhamını alan, yani eski eserlerden değil, hayattan ilhamını alan ilk eserlerinden biri Celil Mehmet Kurucuzade'nin satirik hikayeleriydi. O sebepten ben bu hikayeyi bir örnek olarak, bir misal olarak tercüme etmek istemişim.
Yani özünü seçtiniz, kimse meslehet görmedi.
Özünü seçmişim çünkü çok hoşuma gelmiş.
Bu eserden sonra hoşunuza gelen nedir?
Eserden hoşuma gelen onun hicvi, yani ironi dediğimiz alay, yani ince alay.
Yani hecvde esas, yani tenkitlerdi, ironiyalardı, bu daha çok hoşuma.
Tenkit, ironi ve indi onu tekrar tercümeye kaydettikten sonra o eserin dünyanın her tarafında bir özelliği olabilir. Yani burada da bizim okuyucumuzun da bundan bir istediklerini çekebilir.
Yani sizce bu Çek okuyucusu için maraklı olabilir?
Çek için, okuyucusu için bir özel manası olabilir o. Olabilir o kitabın.
Siz onu o vakit tercüme etmiştiniz yoksa indi tezden üstünde işlediniz?
O zaman tercüme etmişim. Şimdi tamamen düzeltmişim. Tamamıyla düzeltmişim ve yeni şeraite göre tercüme et. Çünkü 30 seneden evvelki dil biraz değişikti. Hatta bizimki de hem Azeri dili hem de bizimki dili değişmiş.
Bu Tomaş Lani ilə söhbətdən bir parçaydı. Cəlil Məhəmməd Quluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları povestini çex dilinə tərcümə edən Azərbaycanın dostu. Kitab bu günlərdə Çexiyada Azərbaycan səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə çap olunub. Həmyerli verilişinə qulaq asırsınız. Avropada çəkməyə şəkil tapmayan Azərbaycanlı fotoqraf qızın söhbəti elandan sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həmyerli verilişinə qulaq asırsınız. Bulvarda mazutlu suda balıq tutan kişi, küçədə su gölməçəsinin ortasında qalmış zibil yeşiyi. Bu, Sitarə İbrahimovanın fotolarıdır. Ən çox təzadları xoşlayır Sitarə. İndi Çexiyada İncəsənət Akademiyasında oxuyur, buna qədər Azərbaycanda fotoqraflıqla məşğul olub. Hərçənd, nədənsə daha çox kişi sənəti kimi tanınır fotoqraflıq Azərbaycanda.
Bakıda məktəbi bitirdim, 134 nömrəli, ondan sonra Bakı Dövlət Universitetində psixologiya fakültəsində oxudum, magistraturaya daxil oldum, amma bıraxdım. Ondan sonra qərara gəldim ki, Praqaya gəlim və o vaxtı hobi olan fotoqrafiya peşə kimi artıq olsun. Ona görə burada Art Akademiyaya daxil oldum və indi ikinci kursda oxuyuram artıq.
Starənin fotoları ilə internetdə də fotodom.com saytında da tanış ola bilərsiniz. Starə ilk dəfə 2003-cü ildə Bakıda sərgidə iştirak edib, sonra Türkiyədə, Fransada da şəkillər nümayiş olunub. O fəxrlə deyir ki, Azərbaycanın ilk diplomlu fotoqraflarından olacaq.
Fotoaparatı əlimə alanda fikirləşmirəm ki, mən nəyisə konkret çəkəcəm. Amma bir neçə il keçdikdən sonra öz şəkillərimi nəzərdən keçirəndə gördüm ki, daha çox qadınlara və uşaqlara, bizim ölkədə, bizim ölkə vəbşə Azərbaycan çox gözəldir belə fotoqraflar üçün, həm xarici, həm yerli, çünki hər şey
var. Mövzu həmişə var,
kontrastlar, nə istəyirsiniz çəkə bilərsiniz, daha çox mənə maraqlandırır. Postsovet abidələr, yəni vaxt keçib, amma onlar hələ də qalıb. Daha çox sosial problemlərə maraqım olur. Bakıda olanda ruhi xəstələr, məştağıda ruhi xəstələr xəstə xəzansında şəkil çəkmişdim. O şəkillər sonra Bakıda muzey mərkəzində təqdim olunmuşdur. Sonra uşaq evlərində tez-tez çəkirəm. Qadınlara aid koloniya, Bakıda bir dənədir o koloniyada. Sonra seçkilər olanda
burada nə var? Məsələn, çəkməli nə var Çexiyada? Məsələn, burada elə çox kontrakt, çox ziddiyyət varmı?
Ən böyük elə problem mənim üçün elə odur. Praqa çox gözəl şəhərdir. Mənim xoşuma gəlir həm kultura baxımından, həm Avropada tez-tez xarici sərgilərə gedə bilərsən tək dəli. Amma pis məqam odur ki, çox qəşəngdir mənim üçün. Çəkməyə heç nə yoxdur.
Gözəlliyi çəkmək çox asandır da belə.
Mən elə gəlir ki, mən daha çox istəyərdim gözəlliyi tapmaq başqa insanlar görmədiyi gözəlliyi. Yəni, başqa insanlara bəlkə də çirkin gələn bir şeylərdə gözəlliyi tapmaq. Yəni, axtarsam orada da taparam. Amma burada dərs vaxtı bütün günümü aldığına görə, bütün boş vaxtımı aldığına görə daha çox yayılıb Bakıya gedəndə, Azərbaycana gedəndə reportajlar hazırlayıram. İndi burada da bizdə ilin sonunda sərgi olacaq. Mənim şəkillərim də yenə də Azərbaycan haqqında olacaq.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlıların həmyerli proqramında görüşü burada başa çatır. Sizinlə gələn həftənin 5-ci gününə qədər sağollaşıram. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartət qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımız həftə ərzində orta məktəblərdə tədrisin vəziyyətini araşdırıblar. Əvvəlcə, qısa sual-cavabdan başlayaq. Orta məktəblərin buraxılış imtihanlarında da rüşvətxorluq varmı?
Tarix üçün deyək də 50 manat, coğrafi üçün də 50 manat. Yəni ki, bir sözlə 100 manatı gözləməz.
Dövlət orta məktəblərində oxuyanlar repetitorlərə niyə üz tuturlar?
Məktəbə dərs keçimlər yaxşı. Sırf elə keçirlər ki, yəni məktəblərdə, yəni ki, mənim hazırlaşırsan ki, orada pul gəlsin.
Azərbaycan məktəblərində təcrübə prosesi necə aparılır?
Uşaq evdə atasının maşından köhnə akkumulyatoru gətirir. Orada lampanın yandığını görür, tutaq ki, respirator fiksiyonu ölkəsində o dövrənin asıldığını görür, bağlandığını görür. Sonra aparır evlərin akkumulyatoru.
Valideynlər niyə daha çox uşaqlarının özəl məktəblərdə oxumalarına maraq göstərirlər?
Rüşvət birinci. Mən verməyəndə uşağımın çox ciddi problemləri yaşanırdı. Mən artıq yorulmuşdum sinif rəhbərinə gedib şikayət eləməkdən və yaxud da gedib deməkdən ki, niyə müəllim sinifə girmir?
İndi isə bir qədər ətraflı. Bu il tələbə qəbulunda bir sıra yeniliklər oldu. Artıq qəbul sənədlərində atestat qiymətləri də qeyd edilməlidir. Əlbəttə, bu tələbə qəbulunda kamal atestatlarına Sovetlər dönəmində olduğu qədər rol vermir. Ancaq həm qəbul sənədlərində atestat qiymətlərinin qeyd edilməsi, həm də buraxılış imtihanlarının bərpası bütünlükdə təhsildə orta məktəblərin rolunu artırır. Sovetlər dönəmində rüşvətlə ali məktəblərə daxil olanlar elə həmin üsullarla da atestat qiymətlərini yaxşılaşdırırdılar. İndi də deyəsən, Azərbaycanda kamal atestatın pulla ölçülməsi ənənəsi bərpa edilməkdədir. Hər halda əməkdaşımız Şəhla Sultanovanın reportajında Azərbaycanın bəzi təhsil ocaqlarında atestat ballarının maddi dəyər almasından bəhs olunur. Məktəblərim,
Adətən bu mahnının nostaljisi altında məktəb illərimizi xatırlayırıq. Elə mahnıda da deyildiyi kimi əziz və qayğısız günləri. Amma görəsən 12 gün sonra son zənglə məktəbi tərk eləyəcək, bugünkü məzunlar da onu əziz və qayğısız günlər hesab edirlərmi? Onlar da nə